Allergiske sygdomme bliver desværre mere og mere almindeligt. Antallet af mennesker med allergisk rhinokonjunktivitis er faktisk steget de sidste mange år, og hele 20-30% af befolkningen lider af det. Høfeber skyldes dog ikke altid allergi. Mange mennesker lider ikke allergisk helårsrinit, som dog behandles på samme måde. Pollensæsonen for birk er april og maj, og da birk ofte krydsreagerer med elm og hassel, kan sæsonen allerede starte i februar. Græssæsonen løber fra slut maj til slut juli. De patienter, der ikke er velbehandlet, påvirkes på deres livskvalitet, og sygdommen begrænser patienterne i deres normale gøremål. Mange oplever løbende næse, respiratoriske udfordringer og nedsat koncentration på grund af generelt utilpasset. Skal pollenallergene kunne løbe en tur i skoven under pollensæsonen, eller må de nøjes med at opsøge sportsgrene indenfor i foråret og om sommeren? Er allergi bare allergi, og hvordan kan vi gennem en patientdialog højne compliance? Det er omdrejningspunktet for dagens podcast, hvor jeg har inviteret Ditte Treop Snak, ørenæse halslæge, ind i studiet for at diskutere dagens emne. Mit navn er David Nordeskov, jeg arbejder som medicinsk rådgiver hos ALK Nordic. Velkommen til Lyden af Allergi. Og velkommen, Ditte Treop Snak.
Tak skal du have.
Du arbejder som ørenæse halslæge ved en speciallægepraksis i Nykøbing Falster.
Det er korrekt.
Og kan du ikke starte med at fortælle os, hvordan opstod interessen for allergi hos dig?
Jo, altså inden for ørenæse- og halsspecialet, der har vi faktisk altid haft ret meget berøringsflade med allergi, fordi vi har mange patienter, der kommer og klager over løbenæs eller nysen. Det kan også være krassen i halsen, sådan lidt småhoste. Nogle patienter er selv opmærksom på, at de mistænker, kunne jeg have allergi? Men rigtig mange er faktisk slet ikke opmærksom på, at det kan være symptomer på allergi. Så derfor har vi ligesom stor berøringsflade med den type patienter og udreder for allergi, når det er relevant. Og vi tænker, at det kunne sagtens være det, der var på spil.
Og du har tidligere fortalt, at du ser på allergi som det gode livs sygdom. Kan du uddybe det?
Ja, altså det moderne menneske og det samfund, vi lever i dag, det er sådan set ikke skabt til, at der ikke er nogen udefrakommende fare. Som der jo egentlig ikke er i nutidens industrialiserede samfund. Så derfor så overreagerer vores immunforsvar og bliver bange for, føler, at det er en stor trussel, at der er en husstøvmide og græspollen i luften. Så det er sådan en overreaktion for et system, der egentlig er skabt til noget helt andet for at beskytte os. Så derfor mener jeg, at det er det gode livs sygdom, fordi vi lever så godt. Vi lever rent, måske også for rent, i det moderne samfund, og derfor bliver det allergi pludselig et stort problem.
Ja, det er den her hygiejnehypotese, som også bliver diskuteret.
Ja. Ja.
I forhold til de patienter, der kommer i din klinik, hvor meget fylder de allergiske patienter i din klinik, og hvilke allergier kigger du på?
De allergiske patienter fylder forholdsvis meget i vores klinik, og det er ikke altid, at det er med udgangspunktet, at de kommer med allergi, men de kommer med nogle andre symptomer, som tenderer at kunne være allergiske. Det har patienten bare ikke tænkt over. Så når vi hører, hvad det er for nogle klager, de kommer med, altså der er jo symptomer fra næse, bihulsystemet, der er fra øjne, der kan også være lidt med huden, og så kan de også have tegn på astma. Så spørger vi til, om de har allergi, og det siger de tit, det har de helt sikkert ikke. Men vi undersøger alligevel og siger, at det kunne det godt være, og vi har faktisk fundet rigtig mange med allergi, og deres eneste symptom var lidt krassen i halsen. Og så starter vi dem op i noget behandling, som faktisk hjælper. Og så er det ligesom, så har de vagt en interesse. Også for, at når det kunne være det, der gør, at de måske ikke altid føler sig helt lige så friske, som de kunne føle sig.
Vi snakker om den her patientrejse. Nogle allergiske patienter har gået længe. Og hvis man kigger på første gang, de køber håndkøbsmedicin på apoteket eller på tanken, og indtil de sidder i stolen over for dig i din klinik, Hvor lang er den patientrejse typisk?
Den er meget varieret. Nogle har købt håndkøbsmedicin i forskellige karakterer igennem mange år. Og hvis det er så en underliggende allergi, der ligger under, så er de jo fuldstændig fejlbehandlet og har skabt et stort problem for dem selv. Så det er meget forskelligt, hvor lang tid de ligesom har gået med symptomerne. Men tit har de gået med det ganske længe. Og har egentlig bare ikke tænkt over, at det kunne være noget, de egentlig skulle have undersøgt. De har bare lært at leve med det. Så når man ligesom siger, at man kunne prøve at se, om man kunne gøre noget ved det, og skabe bedre livskvalitet for dem, så er der alligevel rigtig mange af dem, der er interesseret i at prøve det af.
Så er der god respons for dem. Ja. Og det er jo det, man ofte hører, det er, at, at man lever med det. Man lever med sin allergi. Nulpunktet rykkes stille og roligt. Man kan ikke huske, hvordan det engang var. I dag snakker vi om primært om pollenallergi, og den er jo sæsonbetonet. Vi har foråret, hvor vi har meget pollen i luften, og man kan jo fristes til at sige, at allergierne de styres lidt af naturens luner. Skal patienter med en allergisk rhinokonjunktivitis, skal de kunne løbe en tur i skoven og spille fodbold i sæsonen, eller må de ty til indendørs aktiviteter eller helt afstå fra deres sport?
Jeg synes da helt klart, at de skal kunne udfolde sig ligesom alle andre mennesker. Hvis de bare bliver velbehandlet, så er det helt klart målet for dem, fordi det vil øge deres livskvalitet, og de ikke skal være begrænset af deres allergi. Det er helt klart, de patienter, som har forårspollen, allergikerne, altså birk eller de andre træpollen eller græsallergikerne, de er noget mere opmærksomme på, at der er noget her, fordi de har oplevet det flere sæsoner, hvor de føler, at nu kommer der de der symptomer, og de ved også godt, hvordan det er, når de ikke er der. De patienter, som er sværest og hvad kan man sige, at få åbnet op for dem, at de har noget allergi, det er måske mere husstøvmideallergikerne, fordi de har det lidt hele året, så de mærker ikke helt så stor variation. Det er dog værre efterår- og vintersæsonen, men den er der lidt underliggende hele tiden. Så dem skal man få overbevist om, at der kunne altså virkelig være noget at hente. At de måske går lidt rundt i en osteklokke, som de bare ikke har lagt mærke til.
Du nævnte lidt livskvaliteten. Hvilke mål har patienterne, og hvad vil de egentlig gerne hjælpes med?
Ofte så tilpasser de sig bare helt automatisk, så de netop ikke går tur, når der er meget græs i luften, hvis de har allergi over for græs. Så de er motiveret for at få... altså kunne klare at komme ud, når det er sådan. Men de skal ligesom overbevise sig om, at behandlingsmålet er jo, at det ikke skal være nogen begrænsning.
Er det rimeligt, at patienterne de kræver mere af deres behandler i forhold til at få hjulpet med deres allergi?
Det synes jeg er helt rimeligt, fordi der er noget at gøre ved det. Så de skal ikke acceptere, at det må de nok bare lære at leve med. Så de bliver nødt til at være opsøgende, også for, hvis de bliver sat i noget behandling, eller prøver noget, hvor de har købt noget håndkøb, og det ikke fungerer, så de synes, at symptomerne er væk, så må de gerne stille krav om, at er der ikke noget andet at gøre? Hvad er der ellers af muligheder? Og nogle gange skal man som behandler også holde dem lidt mere i ilden. Altså det vil sige, være meget god til at sige til dem, at de må endelig ringe, hvis det er, at de oplever, at symptomerne ikke bedres på behandlingen, eller sætte dem simpelthen til kontrol.
Bliver patienterne henvist fra egen læge til dig, eller er de opmærksom på, at de faktisk kan tage kontakt direkte til jer og booke en tid med henblik på udredning og behandling?
Nogle af dem bliver henvist fra egen læge, men rigtig mange af dem ved slet ikke, at vi undersøger for allergi, og ved slet ikke, at de bare kan ringe uden at få henvisning fra egen læge. Der er jo sket det, at allergologerne er jo en uddød race desværre, så derfor har man lagt allergi over på ørenhalslæger, børnelæger, hudlæger og lungelæger. Og det budskab synes jeg i hvert fald skal frem, fordi vi kigger rigtig gerne på dem og hjælper dem og får det undersøgt ordentligt. Nogle af dem ringer selv, fordi de selv har ligesom tænkt, kunne der være en allergi, eller kender nogen, der har allergi, og opdager, at de har de samme symptomer, så er opsøgende på den måde. Men jeg vil sige, det er også rigtig tit, de ringer med nogle symptomer og tænker slet ikke selv, det er allergi, men hvor vi ligesom siger, jamen, kunne det være allergi? Og det ved de ikke. Og så siger vi, skulle vi ikke prøve at undersøge for det?
Inden vi lige forlader emnet her og går videre til den diagnostiske og behandlingsmæssige del, så skal jeg høre dig omkring langtidskonsekvenserne for en ubehandlet høfeber, for der kan jo opstå komorbiditet i form af astma. Er det noget, I systematisk udreder for hos jer?
Det gør vi. Vi udreder ikke direkte for det, men man kan sige, at vi screener for astma. Det ligger ligesom i vores ydelse, at når vi tager en allergologisk udredning, så laver vi også en spirometri. Vi laver ikke med reversibilitetstest, som der egentlig er prognostisk for at finde ud af, om man har astma, men vi får tit nogle pejlemærker for, hvis de har en lav FEV1, altså retten er lav, jamen at så siger vi, det kunne tyde på, at der også var noget underliggende astma, og det anbefaler vi så, at de får undersøgt hos egen læge.
Du har tidligere fortalt mig, at det er vigtigt at slå diagnosen allergisk rhinokonjunktivitis fast på baggrund af den relevante anamnestiske oplysninger sammenfaldende med resultatet af en IgE eller en præktest for relevante inhalationsallergier. Hvis vi lige bliver ved anamnesen, hvornår skal man som læge lytte og handle på patientens beskrivelse?
Jamen det skal man jo, når der er symptomer af noget, hvor vi tænker, kunne der være allergi? eller er der nogle andre sygdomme? Dem undersøger vi jo også for. Men der skal ligesom være en alarmklokke, der ringer, når de klager over de her klassiske allergiske symptomer, med at de nyser måske dagligt, og de næsen løber, men de føler ikke, at de så siger børn, om de er forkølet. Det er de egentlig ikke. Eller at næsen stopper til, eller de føler, at der hele tiden er meget slim i halsen. Det er rigtig mange, der kommer og klager over. Og så er der også øjensymptomerne, og så den her åndenød, natlig hoste, eller at de simpelthen jo ikke faktisk kan løbe, fordi de måske har et lungeproblem.
Og vi var lidt inde på det før, omkring, når patienterne henvender sig til dig, og om der er tale om allergisk sygdom, eller om de henvender sig med noget andet, og så skjuler allergien sig bag andre symptomer. Og det kunne jeg forstå, det var noget, du ofte ser faktisk.
Det ser vi rigtig ofte. Dem, som også kommer med bihuleproblematikker, måske også har polyper i næsen. Der er rigtig, det er sådan type 2-inflammation. Kronisk bihulebetændelsespatienter har også en stor komorbiditet i forhold til, rigtig mange af dem har også allergi og astma. Så det hænger rigtig meget sammen.
Så du bruger lidt tid på at danne dig overblikket, og det bringer mig til et spørgsmål. Hvilke spørgsmål stiller du til patienten for ligesom at få det her 360-graders overblik?
Jamen, jeg spørger lidt til deres dagligdag nogle gange, hvad erhverv de har. Altså, har de faktisk begrænset sig i forhold til, hvad de har valgt at lave i deres arbejdsmæssige relation? Altså, at det måske ikke er noget, der er udendørs, fordi det fungerer bedre indendørs. Så der kan være mange små pejlemærker og ting, som ligger skjult i det. Og så spørger man ind til selvfølgelig, er der nogen i alle familien, der har allergi? Der er rigtig høj disponering til allergi. Det er meget arveligt. Og også altså astma spørger vi også ind til.
I forhold til redskaber, som man kan bruge til at gøre allergien til en målbar størrelse, hvilke redskaber benytter I af, når I sidder med en allergisk patient, og der er i gang sat noget behandlingsmæssigt?
Jamen altså, der er der sådan en VAS-score, som var på den ene side af den klassiske, hvor med fra 1 til 10, og så på den anden side er det sådan en sur smiley og en glad smiley. Og så kan de ligesom prøve at sætte barn, hvor man siger, hvor er du henad her i forhold til den sæson, vi har nu, eller når du tager din medicin, hvor ligger vi så henne for at få et billede af, hvor godt det virker. Og det kan tit være sådan lidt en øjenåbner for patienten selv, at det har de ikke lige tænkt over, men så kan de godt selv se, at den er måske lidt over i den sure ende, at så går det nok ikke helt så godt. Så det kan godt være sådan en måde at få dem til at være lidt opmærksomme på, at det måske ikke kan blive bedre.
Og de er faktisk gode til at sætte mål på det, når de bruger linealen der?
Ja, det synes jeg, ja. Der får de ligesom et billede af, altså de reflekterer lige over, hvad er det egentlig, de mærker i kroppen.
Så hele den her brug af værskoer, den kan faktisk bruges rigtig godt i patientdialogen?
Ja, vi bruger den også, når vi så ser dem til kontrol for deres allergi. Hvis nu vi har diagnostiseret en pollenallergiker, hvor der er sæson snart, så tager vi en snak om, hvad for en allergi vi sætter dem i behandling med. Og det vil altså øjendrupper, næsespray og allergitabletter, og ligesom hvordan de skal tage det. Og så plejer vi at lave en kontroltid efter sæsonen, for at høre, hvordan gik det, og hvor godt virkede behandlingen. Og så siger vi altid til dem, at de også er velkommen til at ringe altså inden midt i sæsonen, hvis de ikke synes, det overhovedet virker, så vi ligesom kan prøve at rette behandlingen til. Og der kan man bruge linealen rigtig meget til at se, hvad var udgangspunktet, og har det egentlig rykket sig lidt, eller ej. Og i den sidste ende bruger vi den også til, om de overhovedet oplever god nok effekt. Og det er jo også der, at man så tager snakken, hvis ikke de føler, at det faktisk er noget, der hjælper dem, jamen hvad er der så af muligheder?
Ja, på den måde det er et rigtig godt redskab til at få en målbar størrelse. Og i forhold til behandlingerne, hvordan inddrager du ligesom patienterne i behandlingsvalget, når du har dialogen med dem?
Der fortæller jeg dem om, hvad det er for noget allergimedicin, der findes. Og at det jo bare dulmer symptomerne. Det er jo ikke, fordi det fjerner allergien, men vi skal have dulmet symptomerne, så livskvaliteten kan højnes. Lidt afhængig af, hvis de lige er nydiagnostiseret, så er det ligesom der, vi starter. Og så ser vi dem til kontrol og følger dem sådan lidt hen over nogle sæsoner. Lidt afhængig af, hvor generet de er, også hvor motiveret de er for at gøre noget ved det. Og så hvis det er, de har den allergi, eller de allergier, som man faktisk også kan vaccinere imod, så på et tidspunkt, så siger vi også, altså, hvad der også er muligheder inden for det. Hvis ikke det andet behandling virker godt nok, Så vi sikrer os, at de henvender sig igen, i stedet for, at de bare lader stå til og siger, nå, det virkede ikke rigtigt, så der er nok ikke rigtig noget at gøre.
Men man giver patienten oplysning om, at nu starter vi på symptomatisk behandling, ser om du kan blive godt reguleret på det, så frem det ikke virker, så er der et alternativ, som er X, eller i sidste ende allergen immunterapi. Er det sådan, I har samtalen? Eller?
Ja, det er det meget. Det bliver sådan lidt individuelt tilpasset. Nogle gange har vi også nogle børn, som vi diagnostiserer med en allergi, hvor vi godt ved, at dem kunne man godt give immunterapi, men de er måske ikke gamle nok endnu. Så kan man godt ligesom give en lille teaser til forældrene om, at der er faktisk noget på den lange bane, hvis det bliver et problem, der vedvarer. Så derfor skal man nok følges med det her sådan ad over. Altså, at det ikke er noget sådan engangsundersøgelse, og så er det bare det.
Så der bliver lavet en behandlingsplan, som man simpelthen diskuterer med patienten. I forhold til det scenarie, hvor at en patient er sat i gang med symptomatiske, ikke er velreguleret, kommer tilbage til dig, hvad er det næste step så i den rejse?
Jamen, så er det jo at kigge altså meget specifikt på selvfølgelig, hvad er det for en allergi, vi har fået påvist. Der er jo også allergier, som, hvor vi ikke kan give noget yderligere behandling, kan man sige. Altså, der ikke er noget immunterapi. Men hvis det er en af dem, hvor vi giver immunterapi, vi giver slidbehandling, som er mod altså græsallergi og træpollenallergi og husstøvmiderallergi, så snakker vi om den, hvad det går ud på. Altså, at det er behandling i 3 år. Man skal tage en tablet hver dag. Hvilke gener man kan have af det. Hvad det koster. Og så prøver man meget sådan at høre, om er det overhovedet noget, de er motiveret for. Det skal være noget, de rigtig gerne skal ville, fordi det er dem, der skal føre behandlingen, kan man sige.
Hvilke patienter er de sværeste at tale compliance med?
Teenager er ikke sådan super nemme at få til at indse, at det her det er et problem. Forældrene er tit motiveret på de unges vegne, men hvis ikke den unge selv ligesom kan se ideen i det, så er det svært. Man kan sige, at de kan få hjælp ved en app, hvor de ligesom bliver mindet om at tage tabletten, og de kan anbefale også at følge med på pollenkalenderen, så de selv kan se, hvorfor har de det nu måske værre, end de havde i en anden periode. Så det kan, sådan noget hjælpemidler kan også hjælpe til at øge compliance.
Du nævner, der er nogle konkrete apps, man kan bruge. Hvilke kan du anbefale?
For at følge dagens pollental, kan jeg anbefale Astma Allergi Danmark eller Clarify. Og hvis du er i allergivaccination, er der også en allergivaccinations-app, der vil hjælpe med at højne compliance. Og den minder dig også om, at du prøver at huske at tage din tablet.
Og du nævnte, at for de patienter, som oplever pollenallergi, der er det meget lettere at snakke compliance og få dem til at tage deres mælketablet hver dag, fordi de netop oplever, hvordan de har det i pollensæsonen og hvordan de har det uden for pollensæsonen, hvor det ved husstøvmiderne måske kan være lidt sværere.
Ja, det er som om husstøvmiderallergikerne, fordi det er lidt hele året, så mærker de ikke den helt voldsomme variation i det. Fordi de oplever jo ikke rigtigt, at de måske ikke har nogen symptomer. Det kan så være, at de oplever, at symptomerne går væk, når de så for eksempel har startet op i noget immunterapi eller tager deres allergibehandling, og på den vej rundt bliver motiveret og så opnår bedre compliance.
Så det er faktisk en vigtig gruppe at holde for øje. Men det kommer vi lidt tilbage til i en anden podcast senere. I forhold til pollensæsonen, som vi er i nu, pollentallet, de svinger fra dag til dag, gør det, at du ser en øget tilstrømning af patienter til klinikken? Altså, de er ligesom motiveret for at komme og snakke med dig og få udredning, eller hvordan?
Der er helt klart mange, der ringer, når pollentallene stiger, fordi de så bliver lige mindet om, at nu har jeg faktisk nogle symptomer, der generer mig rigtig meget, og nu skal der gøres noget ved det. Altså, så undersøger vi dem og tager en snak med dem, men tit og starter dem op i allergimedicin, men hvis nu at man skal over i immunterapi, fordi allergimedicinen ikke virker nok, så er de tit meget motiveret til at komme i gang med det samme. Men faktisk anbefaler man ikke at starte op midt i pollensæsonen, fordi de kan forværre deres symptomer i en igangværende sæson. Så dem taler vi med om, at vi ligesom tager en kontrol med dem, når der ikke er pollensæson mere, med henblik på, om det er noget, vi skal starte op. Så får de alt materiale med hjem, og kan også selv læse på, hvad det indebærer, foruden de informationer, de får fra os. Og så tager vi ligesom en snak om det efter pollensæsonen, og lægger en plan for, inden den næste sæson starter.
Og så bliver jeg lidt nysgerrig for at høre, kommer de tilbage efter pollensæsonen, eller glemmer de alt om deres allergi, indtil at den næste pollensæson rammer?
Det er også lidt forskelligt, men hvis vi har lavet en kontroltid med dem, så kommer de. Så det plejer vi at gøre, for netop for at holde dem lidt til ilden om, at kan du godt huske, hvordan det var der i foråret, hvor det ikke var særlig sjovt? Og så tage en snak om, er der noget andet, vi skal prøve at gøre i forhold til, når det rammer næste år igen? Så der kan man godt ligesom genopleve deres symptomer, kan man sige. Og så er de også tit meget motiveret.
Ja, så fordi vi har jo nogle gange en kort hukommelse, men det er simpelthen metoden at lave en kontrolopfølgning for at kunne minde dem om deres, hvordan de havde det i foråret.
Ja, lige præcis.
Tiden løber i det gode selskab, og hvis vi lige prøver at lave en kort opsummering. Der er mange facetter i at få allergien mere frem i patientdialogen. Livskvalitet bliver påvirket af allergi for nogle patienter mere end andre. De patienter, der rammes på deres livskvalitet, skal tages seriøst i det kliniske arbejde. Der er flere behandlingsmuligheder, som kan afprøves og præsenteres for patienterne. Fælles for alle behandlinger er, at patientinddragelse, opfølgning i klinikken og samtaler om compliance er nøglen til at komme videre. Brug vaskoren, da det er et godt redskab, og du kan aktivt bruge den i patientdialogen og i journalsystemet. Så kan du som behandler følge patientens udvikling og behandlingskvalitet over tiden. Det lyder til, at I har fundet en rigtig god og brugbar model i jeres klinik, lige her på falderæbet. Hvis lytteren skal have det sidste budskab med for dig i dag, hvad er det så?
Jamen det er, at allergi, det skal udredes. At patienter med allergiske symptomer skal undersøges. Og hvis du ikke selv føler for at allergiudrede, så send det meget gerne hen til den praktiserende ørenes halslæge.
Så allergi kan udredes og behandles?
Ja.
Tusind tak, fordi du vil medvirke i podcasten i dag.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med derude. Du har lyttet til Lyden af Allergi, en podcast med det formål at inspirere dig i dit virke som sundhedsperson i almen praksis. Podcasten er produceret af Rakkerpak Production fra LK Nordic, hvor jeg, David Nordeskov, til daglig arbejder som medicinsk rådgiver. Jeg håber, du fik noget ud af det, og husk, vi har lavet flere podcast, som du kan finde på www.alk.dk.